Labrīt, cienījamie kolēģi. Ir laiks kārtējai pilsētas saimniecības notiesības komitejas sēdē. Darba kārtībā šodien divi jautājumi. Pirmo jautājumu mums ziņotājs bija Svetlana Krepīna, bet slimības dēļ ziņos jautājumu Dagnija Briška. Lūdzu.
Labrīt, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības 2024. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Pārskatā ir apkopota informācija no visām pašvaldības struktūru vienībām un kapitāla sabiedrībām kopumā. Lūdzu apstiprināt piedāvāto lēmuma projektu.
Kolēģi, vai ir jautājumi par publisko gada pārskatu? Mums palika vēl mazāk iedzīvotāju. Ja? Man katru gadu ir interesanti pavērot. 15. lapas puse, oficiālais skaitlis tagad ir 78,931 iedzīvotāji.
Jā, papildus vēl varu pateikt, ka Centrālajai statistikas pārvaldei pēdējie gadi, 23. un 24. ir skaitīti pēc savādākas metodes, kaut kādu izmanto jaunu Eiropas līmeņa unikālu metodi iedzīvotāju skaitīšanai. Tāpēc tie cipari sākotnēji bija mazliet citi.
Manā skatījumā viens no svarīgākajiem, kas ir jāzina par gada pārskatu. Kolēģi, jautājumi? Paldies, jautājumi nav, debatas arī nav. Tad lūdzu atbalstīt, apstiprināt gada pārskatu, kas būtu par. Paldies visiem, balsīm par
Paldies, Lielā.
lēmums pieņemts. Lūdzu, nākamais darba kārtības jautājums, Mahļina kungs.
Labrīt, godētie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par atbalstu projektam ēkas Nikolai iela 17 Daugavpils cietoksni arhitektoniski mākslinieciski inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēta. Jūsu uzmanība neliela prezentācija, lai saprastu, par ko iet runa. Saskaņa ar Valsts kultūrkapitāla fonda šī gada otrā konkursa rezultātiem, kuri nopublicēti, tad šis projekts ir atbalstīts no viņa puses, un mēs piedāvājam tad veikt mūsu pašvaldības īpašumā esošās nelielas ēkas arhitektoniski mākslinieciski inventarizāciju un kultūrvēsturisku izpēti. Šī ēka atrodas 8. bastiona teritorijā, tas ir, nu, ja skatoties no Rotko muzejā, tad aiz apmeklētāju centrā. Mums tur veidojas tāds turisma klasteris, ja ir tā gara māja, kur šobrīd tiek iznomātas telpas medicīnas ekspozīcijai, antīku mēbeļu veikalam. Mums tur ir koka dēļu klājas, kuru mēs izmantojam ārā aktivitātēm. Un arī nesen bija atjaunots jumts mazajiem pulvera pagrabām, kuru mēs arī izmantojam dažādām aktivitātēm, izstādēm, kur nesen arī bija organizētas pusdienas ārzemju delegācijām. Līdz ar to šī teritorija tiešām veidojas tāda aktīva, tur notiek dažādi pasākumi, un mēs arī tikai vēlamies turpināt to sakārtot. Nesen bija veikta arī tehniskā apsekošanas atzinuma izstrāde vienam no kazemātiem šajā teritorijā, un arī šai ēkai bija veikts izstrādāts tehniskā apsekošanas atzinums. Un tātad loģiskais ceļš, lai izstrādātu tehnisko dokumentāciju šīs ēkas sakārtošanai, ir būtu izstrādāt šo arhitektoniski mākslinieckā inventarizāciju, ko pieprasa normatīvie akti kultūrvēsturiskajā jomā. Ja? Ēciņa ir nav liela, starp citu nesen pašvaldība bija ierīkojusi elektropieslēgumus pie visam šim ēkam, ja ir skapis, līdz ar to var arī tālāk attīstīt, tad, nu, ievilkt elektrību iekšā, lai tiešām iekšā būtu elektropieslēgums un attīstīt jau tālāk dažādas pakalpojumus. Platība kopējā ēka ir 88 kvadratmetri, ir liela telpa, divas paliktelpas, bet, nu, arī tādi vārti. Bet iekšā diezgan tāda dramatiska situācija, ja ir problēma ar jumta pārsegumiem. Šī ēka lielākoties bija valsts nekustamā īpašuma pārziņa, tikai nesen tā bija pārņemta pašvaldības īpašumā. Ir tādas problēmas, jā, dažādas plaisas, tātad jumts. Jā. Un kopējais budžets ir tā, ka valsts kultūrkapitāla fonda finansējums sastāda 4150 eiro. Tad pašvaldības līdzfinansējums ir 1561. Šī nauda nāks no Daugavpils cietokšņa muzeja pārvaldes maksas pakalpojumu budžeta. Šī nauda bija ieplānota cita projekta īstenošanai, bet tā nav, to projektu mēs neiztenojam, līdz ar to nauda ir paredzēta. Cipari pamatojas uz veiktās ceno aptaujas šī gada sākumā, un mēs jau iesniedzot pieteikumu Kultūrkapitāla fondam, jau rādījām, ar ko mēs slēgsim līgumu, jo viņi pārbauda, vai šīm pretendentam ir pietiekoša zināšanas un kapacitāte un pieredze šāda pakalpojuma veikšanai. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, jautājumi. Noškiņš, ja kungs, jūs laikam bija pirmais lūdzu.
Tāda starpība.
Nē, nu, jautājums no tā. Tā tikai ir apsekošana. Jā? Tas nekas vairāk, nevis projekta, neko mēs no tā tālāk
Nē,
nezinām.
tā
Tā būs
ir.
apsekošana, kura pēc tam varēs izmantot projektu.
Jā,
Tā ir.
tā nav gluži apsakošana, arhitektoniski mākslinieciska inventarizācija, tā ir vairāk tāda padziļināta izpēte vēsturē, tad arī arhitektoniski izpēta šo māju, kādas ir saglabājamas vērtības, cik vecas ir.
Mēs saņemsim, citiem vārdiem, ieteikumus, ko sastādot projektu, mums vajag ņemt vērā. Pareizi? Paldies.
Man jautājums,
Viņš būs kaut
vai
kādā.
vēsturiskā pieminekļa zīmes viņa šai ēkai nav?
Nav. Šai konkrētai ēkai pieminekļa statusa nav, bet ņemot vērā, ka tā atrodas cietokšņa teritorijā, uz to arī attiecas visi normatīvi akti, kas vēstīt. Ja?
Tad otrs jautājums. Tātad mums tāda zināmā rīcības brīvība. Kā jūs redzat, nu, ja atjaunojam šo ēku, kādos nolūkos viņa būs izmantota?
Jā. Tur ir vairāki varianti. Vai nu mēs to izmantojam kā noliktavu, kas šobrīd ir lietošanas veids norādīts, vai varam izmantot publiskām aktivitātēm dažādas darbnīcas rīkot, nu, atklātu viņu uztaisīt, jā. Vai nu izremontēt pakāpeniski ar saviem spēkiem vai piesaistot nelielus projektus. Mēs varam to kā iznomas objektu izveidot un pēc tam vienkārši nodot. Tad, nu, jā. Nav, arī pagaidām pieprasījums ir. Laiku pa laikam parādās komersanti, kas meklē nelielas telpas, ja, lai iznomātu, lai, nu, bet tur jābūt elektrība, tur jābūt visiem komunāliem inženiertīkliem, ja, pagaidām tur nav nekā.
Blakus ir kāda kanalizācijas sekvejas un
Tuvu
ūdens
nav, tā,
piegāde.
tuvu pagaidām nav.
Un tad
Jā, būs sarežģīti, bet, nu, elektrība vismaz būs nodrošināta pēc kāda laika.
kolēģi vēl jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem,
Paldies.
balsīgi par ar šo arī visi jautājumi tiek izskatīti. Gribu arī izmantot iespēju pateikt paldies. Šī bija pēdējā šī sasaukuma Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Paldies visiem par konstruktīvu darbu un lai forši dienu. Paldies.